Ástarfaðir himin hæða, heyr þú barna þinna kvak, enn í dag og alla daga í þinn náðar fað mig tak. Náð þín sólin er mér eina, orð þín dökkin himni frá, er mig hressir, elur nærir, eins og foldar blómin smá. Eitt þú hefur allt í höndum, öll þér kunn er þörfin mín, ó svo veit í alnæg þinni, einnig mér af ljósi þín. Anda þinn lát æ mér stjórna auðsvipangjur huga minn og á þinnar elsku vegum inn mig leið í himinn þinn. Ó Jesú bróðir besti og barnavinu mesti, æ breið þú blessun þína á barnæskuna mína. Mér gott barn gefa vera og góðan ávöxt bera, en forðast allt hið illa svo ei mér ná að spilla. Það ætið sé minn iðja að elska þig og byðja, þín lífsins orð að læra og lofgjör þér að færa. Þín umsjónæ mér hlífi í öllu mínu lífi, þín líknar hönd mig leiði og lífsins vegin greiði. Mig styrk í stríði nauða, æ styrk þú mig í dauða, þitt lífsins ljósið bjarta, þá ljóm í mínu hjarta. Með blíðum barnarómi, mitt bæna kvaks og hljómi, þitt gott barn gef ég veri og góðan ávöxt beri. Faðirvorið, Faðirvor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag úr daglegt brauð. Fyrirgef oss voru skuldir svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldum nautum. Og eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Kvöldbæn eftir Hallgrím Pétursson. Kristur minn ég kalla á þig, komdu að rúmi mínu. Gaktu hér inn og geymdu mig, Guð í faðmi þínum. Vaki englar vöggu hjá, varni skaðanum kalda. Breiði Jesú barnið á, blessun þúsund falda. Leggi nú bæði líf og önd, ljúfi Jesú í þína hönd. Síðast þegar ég sofna fer, siti Guðs englar yfir mér. Kvöldbæn eftir Hallgrím Pétursson. Láttu nú ljósi þitt, lýsa upp rúmið mitt. Hafðu þar sess og sæti, signaður Jesú mæti. Ég fel í sérhvert sinn, sál og líkama minn, í vald og vinskap þinn, vörn og skjól þar ég finn. Barnabæn eftir Ásmund Eiríksson. Leittu mína litlu hendi, ljúfi faðir þér ég sendi. Bæn frá mínu brjósti sjáðu, blíði Jesú að mér gáðu. Hafðu gát á hjarta mínu, halt mér fast í spori þínu, að ég fari aldrei frá þér, alltaf Jesú vertu hjá mér. Um þig alltaf sál mín syngi, sér hver dag, þó eitthvað þingi. Gef ég verði góða barnið, geisli þinn á kalda hjarnið. Kvöldbæn eftir Sveinbjörn Egilsson. Nú legg ég augun aftur og Guð þinn náðar kraftur, mín veri vörn í nótt. Æ, vist mig að þér taka, mér yfir láttu vaka, þinn engil, svo ég sofi rótt. Kvöldbæn eftir Hallgrím Pétursson. Láttu nú ljósið þitt, lýsa upp rúmið mitt, hafðu þar sess og sæti, signaður Jesú mæti. Ég fel í sérhvert sinn, sál og líkama minn, í vald og vinskap þinn, vörn og skjól þar ég finn. Kvöldbæn eftir Matthías Jökumsson. Ég fel í forsjá þína, Guð faðir, sálu mína, því nú er komið nótt. Um ljósið lát mig dreyma og ljúfa engla geyma, öll börnin þín svo blundi rótt. Morgunbæn eftir Hallgrím Pétursson. Nú er ég klæddur og komin á ról, Kristur Jesú veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Vertu Guð faðir minn í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn svo allri synd ég hafni. Verkin mín drottin þóknist þér, þau láttu allvel takast mér, ávasta söm séðja mín, yfir mér vaki blessun þín. Bæn eftir Valdimar Brím. Þú Guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér, með sterkri hendi þinni. Kvöldbæn eftir Hallgrím Pétursson. Leggi nú bæði líf og önd, ljúfi Jesu í þína hönd. Síðast þegar ég sofna fer, sitji Guðs englar yfir mér. Bæn eftir Þorkel Sigurbjörnsson. Ljúfi Jesu, láttu mig, lífs míns alla daga, lifa þér og lofa þig, ljúft í kærleiks aga. Bæn eftir Einar Jónsson. Vertu góði Guð hjá mér, gleði sönn er veitt af þér. Gjörðu bjart mitt bensku vor, blessa faðir öll mín spor. Alltaf veist þú minn veg, allt þú veist sem tala ég. Öll mín verk sér auga þitt, einnig hjartalagið mitt.